Καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας στο web radio του ΠΑΜΕ. Καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας σήμερα Δευτέρα 20 Απριλίου. Επίσης την εκπομπή μας μπορείτε να ακούσετε και ηλεκτρονικά μέσω του site μας εμποροϋπαλληλοι.blogspot.com. Σήμερα στα μικρόφωνα είναι η Νικολουδάκη Μαρία και ο κριτικός Μιλτιάδης, μέλη της Διοίκησης του Κλαδικού Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας. Καλησπέρα, Μιλτιάδη.
Καλησπέρα και από μένα.
Οι εξελίξεις, καταρχήν να πούμε ότι να το συνδέσουμε γιατί λείπαμε και στις διακοπές λόγω του Πάσχα. Είχε προηγηθεί η απεργία του κλάδου του εμπορίου στις 5 Απρίλη, ημέρα Κυριακή, με αίτημα την νομοθετική, από τα κλαδικά δηλαδή επιχειρησιακά σωματεία του εμπορίου, με αίτημα την νομοθετική κατοχύρωση Κυριακά της Αργίας. Προηγήθηκε ομιλία στη Καπνικαρέα. Συμμετείχαν αρκετά, βασικά πολλά επιχειρησιακά σωματεία όπως το Practiker.
Επιχειρησιακό σωματείο του Practiker, η απόφαση είχε βγάλει το επιχειρησιακό του Μαρινόπουλου. Υπήρξαν επιτροπές αγώνα όπως είναι του Σκλαμπενίτη και από διάφορους μεγάλους άλλους χώρους. Υπήρχε από τη διακίνηση.
Lidl.
Εντάξει, ήταν μια αποκορύφωση ενός αγώνα σε όλη τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας που προηγήθηκε και είχαμε έρθει σε επαφή με πολλούς εργαζόμενους. Και θα πούμε και στη συνέχεια βέβαια γιατί, τι αντιμετωπίσαμε και το τι μας λέγανε οι εργαζόμενοι όσον αφορά την κυριακάτικη αργία και για τις ελπίδες που έχουν σύμφωνα με τις αναγγελίες που είχε κάνει πριν και μετά τις εκλογές η κυβέρνηση.
Ήταν μια μάχη δύσκολη για μας στο εμπόριο που είχαμε την ανταπόκριση συναδέλφων. Ήταν βέβαια δύσκολη όπως είπες, λόγω και τα διλήμματα που βάζει και η εργοδοσία και όλες αυτές οι αυταπάτες που υπάρχουν. Που είχαμε πει δηλαδή και στην προηγούμενη εκπομπή μας που είχαμε κάνει για μπροστά, δηλαδή για τις 5 Απρίλη για την απεργία. Και επίσης ακολούθησε και πορεία που κατέληγε σε πολυκαταστήματα όπως Νότος και Άττικα, που ακολούθησαν εκεί μπροστά και ομιλίες συναδέλφων μας. Τώρα να πούμε ότι η εργοδοσία συνεχίζει δηλαδή το να ασκεί επίθεση, τρομοκρατία και φόβο στους εργαζομένους. Και πρόσφατο παράδειγμα είχαμε, Μιλτιάδη.
Πρόσφατο παράδειγμα έχουμε στην επιχείρηση Σαμούλ Πελοσόφ. Έστειλε βέβαια προειδοποιητική απόλυση στον εργαζόμενο εκεί πέρα, είναι ο Σπουλιώτης ο Δημήτρης, που μέσα από εκεί κοιτάει να τρομοκρατήσει και βέβαια χρησιμοποιεί όλο το πλωστάσιο που του πάρει αυτή τη στιγμή η νομοθεσία, ώστε να εξοικονομήσει και από εκεί το κόστος που του κόστιζε μία, ας πούμε, απόλυση. Προειδοποιητική, που σημαίνει ότι θα πάρει πολύ μειωμένη αποζημίωση αυτός ο εργαζόμενος. Είναι αυτό που είπες προηγουμένως, ότι μπορεί στις διακοπές του Πάσχα εμείς να απήγαμε την εκπομπή μας, αλλά η εργοδοσία δεν σταματάει να δουλεύει με αυτόν τον τρόπο, αμύωτα, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, χωρίς να λογαριάζει ούτε εορταστικές περιόδους ούτε τίποτα.
Ισχύει. Και ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας καταγγέλει.
Ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας καταγγέλει οπωσδήποτε την κίνηση αυτή της εργοδοσίας, γιατί τη χαρακτηρίζει ως εκδικητική. Γιατί όταν γίνεται απέναντι σε έναν συνάδελφο ο οποίος έχει 28 χρόνια εργασίας, συμμετέχοντας πάντοτε σε συλλογικές διαδικασίες που αφορούν το εργατικό κίνημα, και αυτό έχει βέβαια τον εαυτό του, αλλά για να μπορέσουν να έχουν δικαιώματα οι συνάδελφοί του τόσο μέσα στον χώρο εργασίας το δικό του, όσο και σε ολόκληρο τον κλάδο. Γι' αυτό και ακριβώς κοιτάμε, επειδή είμαστε ένα ταξικό σωματείο το οποίο, όπως λέμε, δεν τα έχει διπλώσει ποτέ, και κοιτάμε να οργανώσουμε τον εργαζόμενο μέσα στον χώρο της εργασίας του. Όλοι οι συνάδελφοι να περιφρούν το δικαίωμα της εργασίας, που έχει πάψει πλέον να θεωρείται αυτονόητο για κανένα εργαζόμενο εδώ και πολλά χρόνια.
Ισχύει αυτό. Αλλά εδώ ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας κάνει έναν αγώνα, καλεί τους εργαζόμενους να συσπηρώνονται γύρω από τα δικαιώματά τους. Με αιτήματα δηλαδή, όπως είπαμε και πριν, που έχει να κάνει με το νομοθετική κατοχύρωση κυριακάτικης αργίας, σταθερή δουλειά.
Μα είναι και, κοίταξε, είναι και η μόνη λύση, δηλαδή νομοθετική κατοχύρωση. Αυτή τη στιγμή η κυριακάτικη αργία έχει λειτουργήσει ως ένα μέτρο διχασμού μέσα στους ίδιους εργαζόμενους. Οι ίδιοι είτε από ελλειπής ενημέρωση, είτε επειδή πίστεψαν κάποιες προεκλογικές εξαγγελίες, αυτή τη στιγμή έχουμε διαφορετικές θέσεις μέσα στους εργαζόμενους. Ισχύει. Πολλοί ελπίζουν ακόμη ότι θα γίνει μια κατάργηση των κυριακών εργασία και άλλοι ελπίζουν ότι θα ξαναγυρίσουν στο παλιό καθεστώς κλπ. Κανείς όμως δεν ξέρει ακριβώς το τι ισχύει, το τι έχει γίνει μέχρι τώρα και τι πραγματικά έχει πει η κυβέρνηση και το τι έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση για την κυριακάτικη αργία.
Και φυσικά η κυβέρνηση και οι καστοδηλητικοί κυβερνήσεις είχαν δίπλα του στην εργοδοσία, μηχανισμούς δηλαδή και του εργοδοτικού και του κυβερνητικού συνδικαλισμού. Και το βλέπεις αυτό το πράγμα πώς δουλεύεται μέσα στους χώρους, με το τι σου λέει δηλαδή ο κόσμος, αυτό που πες και πριν. Τι σου λέει ο κόσμος, τι αντίληψη έχει για το πώς θα διεκδικήσεις, γιατί για διεκδίκηση μιλάμε της νομοθετικής κατοχύρωσης Κυριακής. Οι περισσότεροι, δηλαδή, εντάξει, υπάρχει αυτή η αντίληψη, η οποία είναι υποκινούμενη φυσικά από την εργοδοσία αυτό το πράγμα, έτσι. Ότι, εντάξει, θα δουλεύουμε τις Κυριακές, θα έχει δουλειά ο κόσμος, θα έχει, με την έννοια ότι θα έχει το κατάστημα, τα καταστήματα θα έχουν κόσμο μέσα, οπότε και οι εργαζόμενοι θα μπορούν να πληρώνονται. Υπάρχει δηλαδή και αυτή η αυταπάτη.
Αυτή η αυταπάτη υπάρχει και στους συνάδελφους εμπόριου υπαλλήλους, αλλά υπάρχει και στο καταναλωτικό κοινό. Εξορμήσεις που κάναμε στα καταστήματα, πελάτες μας λέγανε ότι αν ανοίξουν τα μαγαζιά τις Κυριακές θα βρει δουλειά το άνεργο παιδί μου, ο ανεψιός μου κλπ. Δεν είναι αυτό. Η δεξαμενή που λέγεται, ας πούμε, χρήμα που έχει ο εργαζόμενος στην τσέπη του και έχει να το διαθέσει για την επιβίωσή του, είναι κάτι πεπερασμένο. Όσες μέρες και να προσθέσουμε μέσα στη εβδομάδα, δεν μπορεί να το ξεπεράσουμε αυτό. Όπως πεπερασμένο είναι και το κόστος που θα δώσει μία επιχείρηση ως εργατικό κόστος, όπως μας ονομάζουν. Mm. Δηλαδή, το να ανοίξουν την Κυριακή δεν θα κάνουν προσλήψεις όπως δεν έχουν κάνει μέχρι τώρα.
Απλά θα αυξήσουν τα κέρδη της κάθε επιχείρησης.
Θα εκμεταλλευτούν τη διαθέτηση του χρόνου εργασίας με τα ίδια άτομα περισσότερες ώρες διασπαρμένες μέσα σε μία εργάσιμη με εβδομάδα 7 ημερών πλέον.
Ευέλικτο ωράριο.
Ευέλικτες σχέσεις εργασίας κλπ.
Αυτό είναι. Επίσης είχαμε, να πούμε ότι είχαμε και στις 15 Απρίλη, έτσι, την Τετάρτη που μας πέρασε, είχαμε παράσταση διαμαρτυρίας που διοργάνωσαν συνδικάτα και ομοσπονδίες έξω από το Υπουργείο Εργασίας, την ώρα δηλαδή που ήταν προγραμματισμένη η συνάντηση των κοινωνικών εταίρων με τον Υπουργό Εργασίας για τα θέματα του κατώτατου μισθού και των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ο Σύλλογος Εμποροπόλων Αθήνας χρειάζεται να πούμε ότι πήρε μέρος σε αυτή τη παράσταση διαμαρτυρίας και έκανε κάλεσμα και σε συναδέλφους, απλήρωτους εργαζομένους, σε ανέργους, ορομίσθιους και σε εργαζόμενους με προγράμματα ΕΣΠΑ και Voucher. Έτσι, είναι αρκετοί νομίζω στο κλάδο μας. Για όσους δεν ξέρουν, voucher μιλάμε για τους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους του κλάδου. Αυτό και χρειάζεται δηλαδή να πούμε κιόλας ότι υπάρχει, δηλαδή η συγκυβέρνηση πουλάει στους εργαζόμενους νομοθετικές παρεμβάσεις χωρίς σε καμιά περίπτωση να αποκαθιστά τις τεράστιες απώλειες που έχουν υποστεί όλοι οι εργαζόμενοι στους μισθούς τα χρόνια αυτά της κρίσης και παράλληλα αφήνει φυσικά στο απειρόβλητο όλο το αντεργατικό πλαίσιο και τις ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις που επιβλήθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η κυβέρνηση αποδέχεται φυσικά όλες τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης που στον κλάδο μας κάνουν θράψη και για το ζήτημα της επαναφοράς του κατώτερου μισθού, δηλαδή για την Εθνική Συλλογική Σύμβαση, παραπέμπει στο δεύτερο εξάμεινο πλέον του 2016 και αυτό φυσικά σύμφωνα με το τι αντέχει η οικονομία.
Ναι, να μην εκπλήξουμε και να μην προκαλέσουμε σοκ στους επιχειρηματίες.
Όσο πάνε και το πάνε και πιο πέρα.
Και όλο και θα πηγαίνει και πιο πέρα, γιατί αν πάρεις και το πρωτοσέλιδο της επόμενης μέρας της τριμερής συνάντησης του ρεπορτάζ της Αυγής, γράφει αυτό ακριβώς, ότι η επαναφορά του 751 θα συζητηθεί μεταξύ εργοδοτών και σωματείων για να καθορίσουν το βηματισμό. Ο βηματισμός έχει να κάνει για το αν όντως είναι βηματισμός ή αν είναι στασιμότητα και ο βηματισμός τι ρυθμό θα έχει. Οπότε δεν σου λέει ότι δεν σου βάζει πλέον χρονικό περιθώριο. Το 751 πάντα ήταν ήταν μέσα στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι. Οι 100 μέρες γίνανε βάθος τετραετίας, οπότε τώρα πάμε για ένα βηματισμό που θα δούμε το πόσο αργός θα είναι και πόσο μακριά θα οδηγήσει.
Μιλάμε για μνημόνιο, γιατί περισσότεροι έχουν αλλάξει και ονόματα τώρα. Αυτό είναι μνημόνιο.
Εντάξει, μέσα στα βαφτίσια της περίοδου αυτής έχουμε και αυτό, ναι.
Το οποίο θα το πληρώσουν φυσικά όλα αυτά τα μέτρα.
Το σίγουρο είναι ότι αυτός ο βηματισμός είναι πάρα πολύ αργός και θα καθοριστούν όλα τον Ιούνιο. Είναι ένας μήνας ο οποίος για μας θα είναι ξεκάθαρος. Θα δούμε πλέον η κυβέρνηση όταν θα βάλει τις τελικές υπογραφές για την επόμενη συμφωνία, γιατί τελειώνει το πρόγραμμα Γέφυρα. Ναι. Έτσι, και θα μπούμε πλέον σε μια νέα συμφωνία. Δεν ξέρουμε βέβαια πώς θα την ονομάσει. Και βέβαια θα έχει μέσα πάρα πολλούς παραμέτρους οι οποίες θα έχουν να κάνουν, ας πούμε,
ασφαλιστικό
πάνω στις πλάτες των εργαζομένων.
Με πολλά πράγματα που αφορούν και εμάς τους, δηλαδή τους εργαζόμενους στο εμπόριο. Το ασφαλιστικό είναι πολύ σημαντικό. Οπότε στην ουσία, δηλαδή, η κυβέρνηση καλλιεργεί το κλίμα αναμονής. Και εμείς οι εργαζόμενοι στο εμπόριο δεν έχουμε τίποτα άλλο να περιμένουμε από το να συσπηρωθούμε στα κλαδικά μας και τα επιχειρησιακά σωματεία και να έχουμε σαν κύρια αιτήματα την νομοθετική κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας, σταθερή μόνιμη δουλειά για όλους τους εργαζόμενους, 40 ώρο, 8 ώρο πενθήμερο, να επανέλθει σε ισχύ η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με κατώτερο μισθό τα 751 ευρώ για νέους και παλιούς εργαζομένους, δεν εμείς δεν διαχωρίζουμε.
Ως βασικός μισθός.
Ναι. Υπογραφή κλαδική σύμβαση για το εμπόριο με κατώτερο μισθό 920 ευρώ και φυσικά ανάκτηση όλων των απολειών και ξύλωμα του αντεργατικού αντιλαϊκού πλαισίου και ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας. Αυτά, θες να προσθέσεις κάτι άλλο με ό,τι δηλαδή είχαν προηγηθεί όλο αυτό το διάστημα?
Όχι, απλώς δύο βασικά πράγματα τα οποία βέβαια θα τα αναλύσουμε περισσότερο, γιατί έρχεται μπροστά μας, έχουν την εκλογοπροηγική συνέλευση του Συλλόγου Μποροπαλλήλων, η οποία είναι 26 Απριλίου στις 10.30 το πρωί. Εκεί βέβαια πρέπει να είμαστε άπαντες, γιατί...
Θα το πούμε και στο δεύτερο κανόνα αυτό.
Ωραία. Κάτι άλλο που είναι ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας ότι έχουμε μια νέα κυβέρνηση η οποία ξεκαθαρίζει κάποια πράγματα απόλυτα από την αρχή, ότι ανήκουμε εκεί που ανήκουμε, ότι είμαστε αναπόσπαστα μέλη κάποιων ενώσεων και είναι απόλυτη εκεί ώστε να δώσει κάποιες διαβεβαιώσεις. Εν αντιθέση, έχει μια δημιουργική ασάφεια, όπως τη λέει και η ίδια, όσον αφορά τους εργαζόμενους. Μισθός, κυριακάτικη αργία. Όλα τα υπόλοιπα τα έχει αφήσει τόσο φλού και τα έχει αφήσει να έρπονται και να παρερμηνεύονται, ίσως και ηθελημένα, και να δημιουργούν αυτές τις αυταπάτες των εργαζομένων.
Δημιουργούν όχι μόνο αυταπάτες, δημιουργούν και αναμονή. Και αυτές οι αυταπάτες δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στο πώς συσπυρώνονται οι εργαζόμενοι γύρω από τα κύρια τους προβλήματα. Και αντί να μας μαθαίνουν να συσπυρωνόμαστε γύρω, να συσπυρωνόμαστε στα κλαδικά μας σωματεία, μέσα από μια συλλογική δράση, να παλεύουμε για τα δικαιώματά μας κάνουν να παλεύουμε για μικρές κατακτήσεις που ίσως να μην έχουν, όχι ίσως, που δεν έχουν σε εμάς κάποιο όφελος, αλλά έχουν όφελος στις επιχειρήσεις, στους επιχειρηματικούς ομίλους, στα μονοπόλια, σε αυτά δηλαδή που υπερασπίζεται.
Ναι, εντάξει, με λίγα λόγια, μια αυταπάτη, αυτό το, σαν ενοιολόγηση, αυτό είναι η αυταπάτη.
Ναι.
Ξεχνάς το δικό σου σκοπό, το δικό σου δρόμο και ουσιαστικά παλεύεις κάτω από ξένες σημαίες, έτσι.
Ναι, αυτό είναι το πολύ σημαντικό και μπροστά μας, να μην ξεχάσουμε να το πούμε, έχουμε την 1η Μάη. Η οποία και πήρε απόφαση και
ο Σύλλογος των Μποροπαλλήλων θα συμμετέχει. Καλεί βέβαια τους εργαζόμενους σε αυτή τη πραγματικά δύσκολη μάχη, την απεργία της 1ης Μαΐου, γιατί εκεί πλέον θα δείξουμε και εμείς με τον τρόπο μας το πώς μπορούμε να πολεμήσουμε όλοι μαζί. Εκεί πλέον δένεται ο εργαζόμενος με το σωματείο του, βλέπει τη δύναμη της ομαδικής δουλειάς και καλούμε πλέον όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν δυναμικά σε αυτή την απεργιακή κινητοποίηση, η οποία θα είναι στο Σύνταγμα, για να βρεθεί κοντά με το σωματείο του και εκεί πλέον θα ξεδιαλύνει πάρα πολλές απορίες και αυταπάτες που έχουν δημιουργηθεί στο μυαλό του.
Και βέβαια θα πούμε και για... είναι νωρίς βέβαια για την 1η Μαΐ, θα κάνουμε δηλαδή και εκπομπή και μπροστά σε αυτό και φυσικά δεν είναι αποκομμένο, γιατί μπροστά μας, όπως είπες, έχουμε και τις εκλογές από του Συλλόγου Περιπολίων Αθήνας. Απλά το θέμα είναι ότι έχει μεγάλη σημασία αυτή η 1η Μαΐ να είναι μια απεργία όχι, δεν είναι αργία όπως θέλουν να την περάσουν, αλλά μια απεργία που θα δώσει μια αγωνιστική απάντηση στη κυβέρνηση και στους μηχανισμούς της, ότι εδώ οι εργαζόμενοι παλεύουν για τα δικαιώματά τους δίπλα στο ταξικό κίνημα, για να καλυτερέσουν τη ζωή τους, για να ικανοποιήσουν τις σύγχρονες ανάγκες τους και όχι για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του κεφαλαίου που στο τέλος μας βάζουν να παλεύουμε χωρίς να το θέλουμε για αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι? Ξέρω τώρα, δεν νομίζω να παρεξηγήθηκα έτσι όπως το είπα.
Ναι, εντάξει, ήταν περιεκτικότατο.
Λέω, Μιλτιάδη, σε αυτό το σημείο να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε για το βασικό του τρέχον ζήτημα, που είναι η εκλογοπολογιστική συνέλευση του Συλλόγου Εμπόρου Υπαλλήλων Αθήνα στις 26 Απριλίου.
10:30 το πρωί.
Ακριβώς.
Men walking along the railroad tracks, going someplace and there's no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire in the bridge. Shelter line stretching around the corner. Welcome to the new world order. Sleeping in the car in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway is alive tonight. But nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire line, searching for the ghost of time travel. Prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a butt and takes a drag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box near the underpass. Got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand. Sleeping on a pillow of solid rock. Breathing in the city aqueduct. The highway is alive tonight. Where it's headed, everybody knows. I'm sitting down here in my campfire line. Waiting on the ghost.
de cumbel. Cásate con un carpintero que su a ti sí te cumbel.
Είμαστε πάλι μαζί. Αυτό που είπαμε δηλαδή και πριν είναι ότι μπροστά μας έχουμε ένα τρέχον ζήτημα πολύ σημαντικό που είναι εκλογοπολογιστική γενική συνέλευση, πριν δηλαδή από τις αρχιερεσίες του σωματείου μας.
Που θα είναι από τις 5 Μαΐου μέχρι 17 Μαΐου, έτσι.
Ναι. Η εκλογοπολογιστική γενική συνέλευση, όπως είπαμε και πριν, θα γίνει την Κυριακή 26 Απρίλη 10.30 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου Μποροπαλίων Αθήνας, στην Αγία Φιλοθέης 5Β, στην πλατεία Μητροπόλεως. Είναι μια πολύ βασική συμμετοχή μας στη γενική εκλογοπολογιστική συνέλευση του Σωματείου και φυσικά η ψήφο μας στις εκλογές. Συμβάλλουν για να γίνει το σωματείο μας, όπως καταλαβαίνουμε, μέσα από αυτή τη διαδικασία μαζικό και φυσικά πιο ικανό να παρεμβαίνει στο κλάδο, καθώς όπως δηλαδή όπως μεταφέρουν μια πολύ μικρή εικόνα προηγουμένως η κατάσταση την οποία ζούμε σήμερα, μας αποδεικνύει πως όλα τα προβλήματα συνεχίζουν, δεν άλλαξε τίποτα. Γιατί είναι τα αποτελέσματα της κρίσης, της οικονομίας που υπηρετεί τα κέρδη των λίγων, των μονοπωλιακών ομίλων, των μεγάλων επιχειρήσεων. Φυσικά δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι που μάτωσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια και συνεχίζουν να ματώνουν. Η κρίση γεννήθηκε από το κέρδος και το τεράστιο πλούτο που συγκεντρώνεται στα χέρια των μεγαλοεργοδοτών και των μονοπωλίων, πλούτος που παράγεται φυσικά με τον υδρότα των εργαζομένων και καρπώνονται οι εργοδότες και τα μονοπόλια. Φυσικά, Μιλτιάδη, στο κλάδο μας έχουμε τέτοια παραδείγματα και ο κλάδος μας, στο κλάδο μας υπάρχουν επιχειρήσεις που προχωρούν σε νέες μειώσεις μισθών, σε νέες απολύσεις. Θέλουν εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα, που να δουλεύουν με πλήρως απελευθερωμένα ωράρια, που να πηγαίνουν για δουλειά και τις Κυριακές. Έχουμε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες στο κλάδο του εμπορίου, όπως σούπερ μάρκετ, Σκλαβενίτης, Πράκτικερ, Λίντλ, Μαρινόπουλος, εσύ τα ξέρεις κιόλας.
Ναι, είναι ο χώρος στον οποίο συμμετασχολούμε και εντάξει, έχουμε εμπειρία και από εκεί.
Ο Σκλαβενίτης. Και πέρα δηλαδή από τα σούπερ μάρκετ είναι και ένδυμα υπόδηση, που μέσα δηλαδή στην κρίση έχουν πολλαπλασιαστεί τα κέρδη τους, που είναι δηλαδή αποτέλεσμα αυτών των κερδών η μείωση του μισθού εκατοντάδων χιλιάδων συναδέλφων, που είναι αποτέλεσμα της απλήρωτης δουλειάς. Έχουμε παράδειγμα, να φέρουμε δηλαδή ένα παράδειγμα, που είναι 20 μήνες απλήρωτοι εργαζόμενοι στο Χόντος, έτσι δεν είναι. Επίσης έχουμε την ανασφάλιστη εργασία, αντιμετωπίζουμε σκληρή εντατικοποίηση, εκπεριτροπής εργασίας, λευκές νύχτες, το τρίωρο και το τετράωρο που εργάζεται και γίνεται 9ωρο, 10ωρο, έτσι. Έχουμε παραδείγματα των πεντάμινων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και βάουτσερ. Και φυσικά αυτό που είπαμε και πριν και είναι και πολύ σημαντικό δηλαδή για μας, για το κλάδο του εμπορίου, και την κατάργηση κυριακάτικης αργίας. Είναι δηλαδή μέτρα τα οποία ευνοούν τις μεγάλες επιχειρήσεις και τη χασούρα.
Τις μεγάλες επιχειρήσεις και όχι μόνο του εμπορίου, τις μεγάλες επιχειρήσεις, έτσι. Όταν θα καθιερωθεί η Κυριακή, θα καθιεργηθεί μάλλον η Κυριακή και θα καθιερωθεί ως εργάσιμη κανονικά, είναι ότι έχει πέσει ο βασικός πύργος άμυνας των εργαζομένων σε όλους τους κλάδους. Έτσι, το εμπόριο παρασύρει τις μεταφορές, παρασύρει υποθήκες, logistics, λογιστήρια και καταλαβαίνεις ότι φτάνουμε ακόμα και στον τραπεζικό τομέα, που σιγά σιγά πλέον θα πρέπει να ακολουθήσει και αυτό τις απαιτήσεις του εμπορίου, που το εμπόριο είναι το επιστέγασμα όλου αυτού του συστήματος, ότι ένα προϊόν για να πωληθεί στο ράφι προσφέρω οποιαδήποτε υπηρεσία.
Και φυσικά όλα αυτά τα μέτρα εξυπηρετούν τους εργοδότες.
Τους εργοδότες, βέβαια, εξυπηρετούν τους εργοδότες. Θα γίνει βέβαια με την πρόφαση της εξυπηρέτησης στην αρχή του καταναλωτή, όπως έχει γίνει και μέχρι τώρα η διεύρυνση των ωραρίων με το Σάββατο κτλ. Αλλά βέβαια αυτό αποσκοπεί στην μείωση ακόμα του μισθού Γιατί δεν είναι μόνο ο μισθός ως άμεση μείωση που βλέπουμε στην τσέπη μας. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι πολλές φορές αυτό που είπες προηγουμένως, η εντατικοποίηση, όπως και η διευθέτηση του χρόνου εργασίας μέσα στην εβδομάδα, μειώνουν ουσιαστικά το μισθό και υποβαθμίζουν την προσωπική σου ζωή. Και ένα βασικό παράδειγμα, ένα παράδειγμα σε αυτό είναι η αλυσίδα του Σκλαβενίτη, που έχει γιγαντωθεί πλέον μέσα στα τελευταία χρόνια. Από τα 85 καταστήματα έχει φτάσει πλέον τα 120. Και τα πιο πολλά από αυτά μέσα στα χρόνια, τελευταία χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης, έτσι. Όταν ο εργαζόμενος έμεινε στάσιμος σε αυτό το μισθό και χωρίς προσλήψεις. Χωρίς προσλήψεις. Απλώς κράτησε πλέον τα στεγνά από προσωπικό καταστήματα των αλυσίδων που εξαγόρασε και άδειασε τα καταστήματα που είχε για να επανδρώσει και να λειτουργήσει τα καινούργια καταστήματα που έβαλε κάτω από την ταμπέλα του.
Αγόρασε
μικρότερες αλυσίδες.
Αυτό που λέμε συγκέντρωση και συγκεντροποίηση, δηλαδή του μεγάλου κεφαλαίου, αυτό είναι. Και αυτό που είπες, δηλαδή με αποτέλεσμα να εξαφανιστούν και μικρές επιχειρήσεις με αυτό το πράγμα. Με αυτόν
τον μεγάλο
τρόπο.
Ψάρι τρώει το μικρό, ξέρουμε ότι είναι ο νόμος της αγοράς.
Και ο νόμος της
ανταγωνιστικότητας, αν θες να το πούμε με καλύτερα λόγια,
ισχύει.
Να το πούμε πιο κομψά, είναι αυτός. Θα μείνουν αυτό που έχουν αποφασίσει να μείνουν στον κλάδο, οι 2, 3, 4 μεγάλοι παίχτες, και όλοι οι υπόλοιποι θα πάψουν, ας πούμε, να υπάρχουν.
Και φυσικά ο ανταγωνισμός αυτός, μεταξύ δηλαδή των επιχειρηματικών ομίλων, οδηγεί στο να οι εργαζόμενοι να είναι στη χειρότερη θέση που θα μπορούσαν να έχουν. Υπάρχουν δηλαδή εργαζόμενοι που δεν επιτρέπεται να έχουν ούτε τα βασικά, τις βασικές ανάγκες. Στο τέλος εκεί μας έχουν καταντήσει με όλα αυτά τα μέτρα τα οποία παίρνονται συνδυαστικά, γιατί δεν είναι μόνο τα μέτρα που περνάνε μέσα στο χώρο δουλειάς, έτσι, είναι και έξω από το χώρο δουλειάς, μέτρα που έχουν να κάνουν και με το ασφαλιστικό και με τη φορολογία και με τον ένφια, με την υγεία, ιατρική περίθλιψη, όλα αυτά τα
σίγουρα,
μέτρα.
Σίγουρα ο εργαζόμενος βάλεται πανταχώδεν, βάλεται σφαιρικά. Δεν είναι μόνο στο χώρο εργασίας. Ο χώρος εργασίας, ακόμα και αν ο μισθός του μείνει σταθερός όσον αφορά ένα συγκεκριμένο νούμερο, όταν θα έχει να αντιμετωπίσει μια πολλαπλάσια φορολογία, όταν θα έχει να αντιμετωπίσει ανάγκες που θα πρέπει να καλύψει από την τσέπη του, που αλλιώς τις κάλυπτε ένα ασφαλιστικό ταμείο, όταν στην παιδεία βάζει το χέρι για να μπορέσει το παιδί του, ας πούμε, να έχει κάποια βασικά πράγματα στο σχολείο. Όλα αυτά δεν είναι μείωση μισθών.
Ναι, και όλα αυτά θα σου πω τώρα, είναι πολύ σημαντικό.
Και όλα αυτά, κόβονται από εκεί για να δοθούν ως επιδότηση, ως επιχορήγηση, ως χρήμα ζεστό σε χέρια και τσέπες επιχειρηματιών. Άρα δεν είναι μόνο μείωση, είναι και μία ανατροφοδότηση της τσέπης του εργοδότη σου από τα δικά σου λεφτά.
Μα και πρόσφατο παράδειγμα είναι που καθιερώθηκε με πράξη του μαθητικού περιεχομένου, που καταργήσαν τα πρόστιμα.
Στις φορολογικές διευκολύνσεις που κάνανε. Ναι,
έτσι,
εντάξει.
Και πήραν τα λεφτά από τον ΑΕΒ. Τα λεφτά των εργαζομένων στην ουσία, αυτό είναι. Απλά αυτό που είπες πριν, όλη αυτή την επίθεση μέσα από τους μηχανισμούς η εργοδοσία προσπαθεί να καθοδηγήσει το εξής, ότι άλλο τι γίνεται μέσα στο χώρο δουλειάς και άλλο έξω από το χώρο δουλειάς. Ότι εμείς εδώ είμαστε μια επιχείρηση, μια οικογένεια. Και εσύ έχεις και παράδειγμα και για το Σκλαβενίτη, έτσι όπως το προωθεί το θέμα. Απλά πρέπει να πούμε ότι πρέπει να σταματήσουν οι αυταπάτες. Γιατί ένας εμποροϋπάλληλος δεν είναι μόνο εμποροϋπάλληλος στον χώρο του, είναι και ένας γονιός. Είναι και ένας εργαζόμενος που είναι πατέρας, είναι μητέρα, έτσι δεν είναι, έχει να μεγαλώσει το παιδί του.
Αυτό έχει να κάνει, Μαρία, με τις αυταπάτες που είπαμε προηγουμένως. Μπορεί ο εργαζόμενος, όπως είπες, να μην είναι μόνο εργαζόμενος και θα πρέπει να κοιτάξει και το επίπεδο διαβίωσης όλης της οικογένειας. Μπορεί να είναι εργαζόμενος, αλλά δεν είναι ταυτόχρονα, όπως είπες, και οικογενειάρχης, έχει τις κοινωνικές υποχρεώσεις και έχει ένα σωρό άλλους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται μέσω των παιδιών του ή ο ίδιος, που οι ανάγκες εκεί πέρα συνεχώς ανοίγουν. Ένας λοιπόν βασικός μισθός, ο οποίος μένει ίδιος αριθμητικά, όπως είπαμε προηγουμένως, αλλά κουτσουρεύεται μέσα όταν θα βγω από το σπίτι μου, θα βγω μέσα από το χώρο εργασίας, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Όταν το ασφαλιστικό αύριο μεθαύριο θα μειωθεί το ποσοστό που συμβάλλει ο εργοδότης ή θα εξαφανιστεί τελείως το ποσοστό που συμβάλλει ο εργοδότης, αυτό το money-money θα πρέπει να το καλύψω εγώ ως εργαζόμενος, όπως έχει γίνει και μέχρι τώρα. Τι συμμετοχή είχαμε στα φάρμακα π.χ. μέχρι τώρα και πού έχει φτάσει. Όλα αυτά λοιπόν γυρίζουν στην τσέπη μας και πρέπει να μάθουμε να το μεταφράζουμε και να βγαίνουμε από την αυταπάτη αυτή ότι ανήκω στην τάδε οικογένεια, ανήκω στην τάδε καλή επιχείρηση. Είμαι εμποροϋπάλληλος, είμαι εργαζόμενος και αν αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα δέντρο ενώ το δάσος καίγεται, σίγουρα δεν θα γλιτώσει ούτε και το δέντρο.
Μα, ναι.
Το και συμφέρον πρέπει... μας είπαμε και προηγουμένως ότι είναι συλλογικά να δούμε πού είναι το συμφέρον μας, πού είναι το συμφέρον μας και να πολεμήσουμε συλλογικά για να το επιδιώξουμε.
Και απέναντι του δικού μας συμφέροντος βρίσκουμε τους εργοδότες μας, που φυσικά οι εργοδότες μας είναι απέναντί μας, δεν είναι μαζί μας.
Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα που βγαίνει όταν αποφασίζεις να κοιτάξεις καθαρά το συμφέρον σου ως τάξη. Είναι το πρώτο συμπέρασμα που βγαίνει. Δηλαδή, όταν αποφασίσεις, όταν δεις σε ποιο στρατόπεδο ανήκεις, το πρώτο πράγμα που καταλαβαίνεις είναι ποιο στρατόπεδο είναι απέναντί σου.
Και μέσα από αυτό καταλαβαίνεις κιόλας ότι δεν θα πρέπει να έχεις αυταπάτες ότι με αυτή τη νέα κυβέρνηση τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Γιατί όπως είδαμε, προεκλογικά αυτά δηλαδή που έλεγε και για τα 751 και για τις συλλογικές συμβάσεις, γιατί ήξερε που πατούσε, φυσικά στην ανάγκη των εργαζομένων, αυτά ήθελαν οι εργαζομένοι να ακούσουν, βλέπουμε ότι τα παίρνουν πίσω και ότι εκεί που ήταν μέσα στο 2016 το βλέπουμε μακροχρόνιο σχέδιο της εφαρμογής. Δηλαδή το παίρνουν και εκείνοι πίσω όλες αυτές τις υποσχέσεις που δώσανε.
Εντάξει, υποσχέσεις δοθήκανε, αυταπάτες δημιουργηθήκανε με αποτέλεσμα, με στόχο αυτό να το να δημιουργήσουν ας πούμε, ένα κλίμα αναμονής ώστε να πάρουν και αυτοί το χρόνο που χρειάζονται ώστε να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν. Εγώ δεν νομίζω ότι θα πρέπει ο εργαζόμενος να δώσει αυτό το περιθώριο και να βλέπει κι άλλες απώλειες που θα τις μετράει είτε στην ποιότητα ζωής του είτε στην τσέπη του οικονομικά. Γι' αυτό λέμε ας πούμε, και εμείς μέσα. Θα πούμε στη Γενική Συνέλευση και μέσα στις αρχές, θα πούμε ότι το νόημα που περνάμε είναι αυτό, ότι δεν περιμένουμε άλλο. Αυτά που δικαιούμαστε είναι ανάγκες του σήμερα και γι' αυτό σήμερα θα πρέπει να δοθούν. Δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου, ώστε να βλέπουμε σε βάθος χρόνου το πότε θα μας καλύψουν τις ανάγκες μας αυτές. Είναι καθημερινές και είναι ανάγκες επιβίωσης. Δεν είναι ανάγκες πολυτελείας που μπορώ ας πούμε, να σου δώσω μια παράταση.
Θα ήθελα να απαντήσουμε σε κάτι που επικρατεί γενικότερα με τους χώρους δουλειάς. Θα σου πει τώρα ένας συνάδελφος, ξέρεις κάτι Μιλτιάδη, ωραία, να έρθω στην εκλογοπολογιστική Γενική Συνέλευση και τι θα γίνει, να έρθω και στις εκλογές, τι θα καταφέρω.
Αυτό που θα καταφέρει σε πρώτο επίπεδο είναι η ίδια του ενημέρωση, που είναι το βασικότερο απ' όλα. Θα ακούσει διάφορες απόψεις και θα δει και τους ανθρώπους που θα υποστηρίξουν αυτές τις απόψεις και τις εμπειρίες που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Ο καθένας με την άποψή του και θα βγάλει πολύτιμα συμπεράσματα. Η συμμετοχή του μετά στις αρχαιρεσίες έχει να κάνει το εξής. Μιλάμε συχνά για μια κυβέρνηση που νομοθετεί αυτό, που νομοθετεί το άλλο και βλέπουμε ότι είναι κάτι το μακρινό. Αν σκεφτούμε όμως ότι ό,τι γίνεται νόμος είναι αυτό που πραγματικά έχει εφαρμοστεί πριν στην πιάτσα που λέμε εμείς του εμπορίου. Αυτό που ονομάστηκε ως νόμος διευθέτησης χρόνου εργασίας, εμείς το είχαμε ζήσει στο πετσί μας. Τα σπαστά ωράρια, την υπέρβαση ωραρίου και την κάλυψη των ωρών κάποια άλλη μέρα, τα είχαμε ζήσει στο παράνομο. Και μετά έγινε νόμος. Άρα λοιπόν πάντα ο νόμος έρχεται και καλύπτει μία τακτική την οποία τη δημιουργεί ο εργοδότης μέσα στον χώρο εργασίας. Αυτό λοιπόν τι έχουμε να πούμε, ότι θα συμμετάσχω λοιπόν στις εκλογές του σωματείου μου, θα υποστηρίξω το ταξικό κίνημα που έχει κατεβάσει συγκεκριμένη πρόταση για συλλογική σύμβαση εργασίας και αναφέρει μέσα τα πάντα από το βασικό μισθό, από τις συνθήκες εργασίας, από τι πρέπει να καλύπτει, από την θέση της γυναίκας μέσα στην εργασία, για τους νέους, όλα. Αυτό λοιπόν στην Ομοσπονδία που είναι το όργανο το οποίο ας πούμε, συμμετέχει σε αυτό που λένε αυτοί οι κοινωνικούς διαλόγους κλπ. Πρέπει αυτή η πρόταση να κατέβει. Αλλά για να κατέβει, θα πρέπει να είναι πλειοψηφία οι άνθρωποι που την υποστηρίζουν.
Και να πούμε ότι αυτό ότι στην ουσία και η συμμετοχή στις εκλογές είναι και αυτό που είπες εσύ, απλά θέλω να το επεκτείνω λίγο. Είναι το να ενισχύσεις και να μαζικοποιήσεις το σωματείο σου, να βγάλεις μία δύναμη ταξική η οποία θα μπορεί να σε εκπροσωπήσει, η οποία θα είναι υπέρ των εργαζομένων και των δικαιωμάτων σου. Γιατί βλέπουμε περιπτώσεις, όπως και στην Ομοσπονδία αν θέλεις, μιας και το ανέφερες, παρατάξεων, έτσι, που ανήκουν στις συνδικαλιστικές ηγεσίες του ΜΕΤΑ, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, και του ΕΜΙΣ, δηλαδή πρώην Πάσκε, που με την όλη την προηγούμενη του στάση μας αποδεικνύουν ότι και με τις υπογραφές, δηλαδή με όλα αυτά που υπέγραφαν, στήριξαν και στηρίζουν τις επιδίωξεις εργοδοσίας. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που στείνουν εργοδοτικά έτσι, σωματεία, που λειτουργούν τις περισσότερες φορές διασπαστικά. Έτσι δεν είναι? Και έχουν σαν στόχο να βάλουν φρένο στις αγωνιστικές διαθέσεις των εργαζομένων και να τους μάθουν, να τους διαπαιδαγωγήσουν, ουσία, ένας τρόπος που διαπαιδαγωγείται ο εργαζόμενος, να μην μαθαίνει να παλεύει τα δικαιώματά του. Και φυσικά να οδηγείται στη μερολατρεία και να τρέφει τις αυταπάτες του. Εμείς αυτό πιστεύω ότι και πρέπει δηλαδή να σπάσουμε και με τη συμμετοχή μας τόσο στην εκλογοπολογιστική Γενική Συνέλευση όσο και στις εκλογές μας, στις αρχιερεσίες του Συλλόγου. Πρέπει να μαζικοποιήσουμε το σωματείο μας, να συμμετέχουμε ενεργά στο σωματείο, να πάμε κόντρα στις απαιτήσεις της εργοδοσίας και των κυβερνήσεων και της κυβέρνησης δηλαδή αυτής, που μας θέλουν ανοργάνωτους, που τους βολεύει ένα εργατικό κίνημα, συγγνώμη, να μην είναι ταξικό και να πηγαίνει πίσω, έτσι.
Αυτό που λες το καταλαβαίνει πολύ καλύτερα ένας εργαζόμενος στο Σκλαβενίδι. Έχουμε ένα καθαρά εργοδοτικό σωματείο εργαζομένων, που ξέρουν οι εργαζόμενοι δεν έχουν παρευρεθεί ποτέ σε μια γενική συνέλευση, δεν έχουν πάρει ποτέ μια ανακοίνωση της διοίκησης του σωματείου που να αναφέρει τα προβλήματα που ζουν κάθε μέρα στον χώρο εργασίας. Μόνο τους θυμούνται κάθε φορά που έχουν κάποιες εκλογές, έχουν τις αρχαιρεσίες, για να τους καλέσουν να ψηφίσουν. Είναι το εντελώς αντίθετο, τόσο σαν λειτουργία όσο και σαν πνεύμα, με το κλαδικό σωματείο των εμποροϋπαλλήλων, που πάντοτε ήταν ξεκάθαρο πάνω στον εργαζόμενο. Εμείς μπορεί να είμαστε εργαζόμενοι και μετά πηγαίνουμε στον ίδιο χώρο εργασίας και βρίσκουμε τον συνάδελφο. Αυτόν τον συνάδελφο που καλούμε να ψηφίσει και να ενισχύσει τις αρχαιρεσίες είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει δίπλα του και μιλάνε καθημερινά για τα προβλήματα της δουλειάς. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά.
Μάλιστα. Οπότε να καλέσουμε, να κλείσουμε δηλαδή σε αυτό το σημείο και να καλέσουμε τους συναδέλφους μας στην Εκλογοπολιστική Γενική Συνέλευση στις 26 Απρίλη.
Στις 10.30 το πρωί.
Ωραία. Έτσι.
Και θα έχουμε βέβαια και την ταυτότητα μαζί μας, γιατί θα γίνει και η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής αυτή την ημέρα.
Μπράβο, καλά που το είπες. Και καλούμε όλους τους εμποροϋπαλλήλους, είτε εργαζόμενοι είτε άνεργοι, είτε και άνεργοι στο κλάδο μας είναι πάρα πολύ, να συμμετέχει σε αυτή την εκλογοπολιστική Γενική Συνέλευση, να ενισχύσει τη δράση του σωματείου του και φυσικά να κλείσουμε με τα κύρια αιτήματά μας πάλι, που είναι η Κυριακή υποχρεωτική αργία για όλα τα καταστήματα για όλο το χρόνο. Να νομοθετήσει η κυβέρνηση τώρα την κατοχύρωσή της, κατάργηση όλων των νόμων που απελευθέρωσαν το ωράριο, 40 ώρο, 8 ώρο πενθήμερο, με μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, υπογραφή κλαδικής σύμβασης με κατώτερο μισθό 920 ευρώ, με τη συμμετοχή μας στις μαζικές διαδικασίες του σωματείου, ενισχύεται με αυτόν τον τρόπο και η κοινή πάλη των εργαζομένων και των αυτοπασχολουμένων ενάντια στις πολυεθνικές και τα μονοπόλια. Οπότε όλοι στην Εκλογοπολιστική Γενική Συνέλευση.
Σας περιμένουμε.
Καλό σας βράδυ.